Our Heavenly Father has given His children
atong langit ng Amahan, mihatag sa iyang mga anak ug duha ka agianan sa
what we may call the personal line and the priesthood line. All should understand and be guided by both of these essential lines of communication. In the personal line, we pray directly to our Heavenly Father, and He answers us by the channels He has established, without any mortal intermediary. We pray to our Heavenly Father in the name of Jesus Christ, and He answers us through His Holy Spirit and in other ways. The mission of the Holy Ghost is to testify of the Father and the Son, to guide us into truth, and to show us all things we should do. This personal line of
kining personal line sa komunikasyon uban sa atong langitnong Amahan pinaagi sa iyang balaang espiritu mo ang tinubdan sa atong pagpamatuod sa kamatuoran sa atong kahibalo ug sa personal nga paggiya kanato gikan sa atong mahigugmaong langitnong Amahan. Usa kini ka mahinungdanong bahin sa iyang kahibulungan plano sa Ebanghelyo nga nagtugot sa matag usa sa iyang mga anak sa pagdawat ug personal nga pagsaksi sa kamatuoran niini. Ang direktang personal nga paagi sa komunikasyon ngadto sa atong langitong Amahan nga pinaagi sa Espiritu Santo gibase sa katakus ug hilabihan kamahinungdanon nga kita gisugo sa pagbag-o sa atong mga pakigsaad pinaagi sa pag-ambit sa sakramit matag adlaw nga ipagpahulay sa ingon nga paagi kita takus alang sa saad nga kita unta kanunay nga magkabaton sa iyang Espiritu Santo nga maguban kanato. Aron sa pag-iya ka na ito, kabahin ni ining personal nga linya sa komunikasyon uban sa Ginoo ang atong tinuhan o paggamit sa mga itong mga Kristiyanos kinsa na magus nga ang tawhanon nga pagtingapatunga kali sa Dios o sa tao gikinhanglan tungod kay ang tanan direkta nga makasulti sa Dios o bus sa baruganan nga gipasabot ni Martin Luther ka na ito, sama sa ang priesthood sa tanang mga nagtuo. Mosulti po ko niya og daghan kabahin ni ana. Ang personal nga linya mao ang hilabihan ka mahinungdanon diha sa personal nga mga desisyon o sa pagdumalo sa mga pamilya. Ang makapasubo kay pipila sa mga miyembro sa atong simbahan ang pinagpakamino sa paninghinglan ni ining direkta personal nga linya. Ang pagtubag sa dili kinahanglanon ka importante sa matagnaon nga pagpangulo, ang linya nga priesthood diin naglihok sa kinatibuk-an sa pagdumala sa langit ng mga komunikasyon kabahin sa mga butang sa simbahan. Ang pipila nagtinguha ng ilang mga leader sa priesthood mohimo og personal nga mga desisyon alang kanila. Mga desisyon nga sila untang ang muhimo alang sa ilang mga kagalingon pinaagi sa ilang personal nga linya. Ang personal nga mga desisyon o pagdumala sa pamilya mao ang nagunang butang alang sa personal nga linya. Gusto na akong idugang ang duha kalaing pasidaan nga kinahanglan natong hinumduman nga may kalabutan ni ining bililhon direktang personal nga linya sa komunikasyon uban sa atong langitnong Amahan. Una, sa kinatibuk ang personal nga linya, dili makalihok nga wala ang linya sa priesthood. Ang gasa sa Espiritu Santo, ang tinubdan sa komunikasyon gikan sa Dios ngadto sa tao, ang gitugyan pinaagi sa awtoridad sa priesthood, ingon sa gitugot ni adtong naghupot sa mga yawe sa priesthood. Kini dili mabatunan pinaagi lamang sa tinguha o hugot nga pagtuo, ug ang katungod sa makununayong panag-uban sa Espiritu, nagkinahanglan nga magpamatuod matag igpapahulay samtang kita takos nga maambit sa sakrament o sa pagbago sa atong mga pakigsaad sa bunyag sa pagkamasulundon o pagserbisyo. Sa samang paagi, dili kita makahimo sa pagpakigsulti sa masaligon nga paagi, pinaagi sa direktang personal nga linya kung kita dili masulundon o wala mahiangay sa priesthood nga linya. Ang Ginoo ipahayag nga ang mga gahom sa langit dili madumala ni madala gawas lamang diha sa mga baruganan sa pagkamatarong. Ang makapakasubo kay kasagaran sa mga tao nga naglapas sa mga sugo sa Dios o dili masulundon sa tambag sa ilang mga leader sa priesthood, mamahayag nga ang Dios mipadayag ngadto kanila nga sila dili apil sa pagsunod sa pipila ka sugo o sa pagsunod sa pipila ka tambag. Ang ingon ng mga tao mahimo nga nagdawat og pagpadayag o inspirasyon apan dili kinigikan sa tinubdan nga ilang gituuhan. Ang yawa maong amahan sa mga bakak ug siya matinguhaon gayod sa pagpugong sa buhat sa Dios pinaagi sa iyang mga abtik ng mga pagsundog. Dili sama sa personal nga linya diin ang atong langitong Amahan direkta nga makigsulti kanato pinaagi sa Espiritu Santo. Ang linya sa pakigsulti sa priesthood adunay dugang o gikinahanglan ng mga tigpatiwala na mao ang atong manluluwas nga si Hesus Kristo, iyang simbahan o ang iyang gitudlo ng mga leader. Tungod sa iyang natuman, pinagi sa iyang maunlaon ng sakripisyo, si Hesus Kristo adunay gahom sa paghanay sa mga lagda nga kinahanglan atong tumanon, aron takus sa mga panalangin sa iyang pag-ula. Mao nga kita adunay mga sugo ug mga ordinansa. Mao nga kita mohimog mga pakigsaad. Sa ingon nga paagi kita mahimong takus alang sa gisaad ng mga panalangin, kining tanan na dawat pinaagi sa kaluoy ug grasya sa balang usa sa Israel, human sa tanan nga atong nabuhat. Panahon sa iyang yutanon nga pangalaga, si Hesus Kristo mitugyan sa awtoridad sa priesthood nga nagdala sa iyang ngalan, ug siya mitukod ug simbahan nga nagdala usab sa iyang ngalan. Niining katapusang dispensasyon, ang iyang awtoridad sa priesthood gipahiuli ug ang iyang simbahan gitukod pag-usab pinaagi sa langit ng mga mensahero ngadto ni Propeta Joseph Smith. Kining napahiuli nga priesthood ug kining natukod nga pag-usab na simbahan mao ang mahinungdanon nga mga bahin sa linya sa priesthood. Ang linya sa priesthood mao ang agianan diin ang Dios nakigsulti sa iyang mga anak pinaagi sa mga kasulatan sa nanglabay nga mga panahon. Og niini nga linya siya karon nakigsulti pinaagi sa mga pagtulunan og tambag sa buhi nga mga propeta ug mga apostolis ug ubang dinasig nga mga leader. Sa ingon niini nga paagi atong madawat ang gikinahanglan nga mga ordinansa. Sa ingon niini nga paagi atong madawat ang mga tawag sa pagserbisyo ngadto sa iyang simbahan. Ang iyang simbahan mao ang agianan og iyang priesthood mao ang gahom. Diin atong pribilehiyo ang pag-apil ni adtong magkahiusa nga mga kalihukan nga mahinungdanon sa paghingpit sa buhat sa Ginoo. Kini naglakip sa pagsangyo sa Ebanghelyo, pagtukod mga templo, mga simbahan, ug pagtabang sa mga kabus. Kabahin ni ining linya sa priesthood, ang atong tinuuhan ug paggamit susama sa pagpamugos sa ubang mga Kristiyanos nga may pagtugot ng mga ordinansa, ng mga sacrament, nga maghinungdanon ang kinahanglan nga ipahigayon pinaagi sa usa ka tawo nga may katungod ug gihatagan og gahom ni Hesus Kristo. Managsama nga atong pagtuo, apan sa dayag lahi sa ubang mga Kristiyanos kung giunsa nato sa pagsubay ni ining awtoridad. Pipila ka mga miyembro o kanhi mga miyembro sa atong simbahan na pakya sa pag-ila sa kaimportante sa linya sa priesthood. Gipakaminus nila ang kaimportante sa simbahan ug sa mga leader o sa mga programa ni ini. Nagsalig sa hingpit ya sa personal nga linya. Sila nagpadayon sa ilang kagalingon, nangangkon sa pag-usab sa doktrina ug mudani sa ubang nakikompetensya nga organisasyon nga supag sa mga pagtulunan sa mga prophet leader. Sa ini-ini, paagi ilang nagipakita ang moderno nga pakigbatok sa mga biayon nga paaging ngadto sa unsay ilang gitawag nga organisadong relihiyon. Kadtong kinsa misalikway sa paninginhanglan sa organisadong relihiyon, misalikway sa buhat sa magtutudlo. Kinsa mitukod sa iyang simbahan o sa mga opisyal na ini-ini sa tunga-tunga sa kapanahunan o kinsa mitukod pag-usab na ini sa moderno nga kapanahunan. Ang organisadong relihiyon nga gitukod pinaagi sa balaong pagtukod mahinungdanong ingon sa gitudlo ni Apostol Pablo. Alang sa pagkasangkap sa mga balaan, alang sa buhat sa pag-alagad, alang sa pagligon sa lawas ni Kristo. Hangtod makakabot kitang tanan sa paghiusa sa pagtuog sa kibalo mahitungod sa anak sa Dios, og mukabot sa kahamtong sa pagkatao sa sukod sa gidak-on sa kahupnganan ni Kristo. Kinahanglan nga kitang tanan mahinumdon sa pamahayag sa Ginoo diha sa moderno nga pagpadayag ang tingog sa mga sulugoon sa Ginoo, maang tingog sa Ginoo. Ako nakahuna-huna sa pagdungag duha sa mga pasidaan nga kinahanglan mahinumduman nga itong kabalabutan sa pagsalig sa mahinumdanong linya sa priesthood. Una, ang linya sa priesthood dili molabaw sa panginhanglan alang sa personal nga linya. Kitang tanan ang inhanglan og usa ka personal nga pagpamatuod sa kamatuoran. Samtang ang atong hugot nga pagtuo naglambo, kita kinahanglan musalig diha sa mga pulong og hugot sa pagtuo sa uban, sama sa mga ginikanan, mga magtutulog, mga leader sa priesthood. Apan kung mag-agad lamang kita sa usa ka particular nga leader sa priesthood o magtutudlo alang sa atong personal nga pagpamatuod sa kamatuoran, imbis nga makakuha niya nga pagpamatuod pinaagi sa personal nga linya, kita malagmit mawad-an sa hangtod sa hagot nga pagtuo tungod sa binuhatan ni anang tawhana. Sa pag-angkon og hingkod nga kahibalo og pagpamatuod sa kamatuoran, kinahanglan nga kita dili mag-agad sa usa ka mortal nga tigpatiwala tali kanato og sa atong langitnong amahan. Ikaduha, sama sa personal nga linya, ang linya sa priesthood dili hingpit og tukma nga makalihok alang sa atong kaayuhan gawas kung kita takus ug mosulundon. Daghan mga kasulatan nga nagtudlo nga kung kita mopugnayon sa paghimo og grabe nga mga kalapasan sa mga sugo sa Dios, kita ipahimulagikan sa iyang atubangan. Kung kana mahitabo ang Ginoo ang iyang mga sulugoon dili gayud makahatag kanato sa espirituhanong mga tabang og dili kita makabato niini sa atong mga kagalingon. Ang kasaysayan naghatag kanato og klaro nga ehemplo sa kahimungdanon sa mga sulugoon sa Ginoo nga andam nakigsulti sa espiritu. Ang batanong propeta nga si Joseph Smith dili makahubad kun siya masuko o maglagot. Nahinumdum si David Whitmer kutlo usa ka buntag sa dihang andam na siya sa pagpadayon og hubad. May problema nga mitunga diha sa balay ug naglagot siya mahitungod niini. Usa ka butang himo ni imong iyang asawa. Si Oliver ako nagtaas sa taas ug wala madugay si Joseph misaka aron sa pagpadayon sa paghubad. Apan siya wala bisan unsa nga nahimo. Wala siya makahubad ug bisan unsa ka syllable. Siya nanaog migawas ngadto sa prutasan ug nangamuyo ngadto sa Ginoo na wala og mga usa ka oras. Mibalik sa balay ug nangayo og pasaylo ni ima. Ug dayon misaka sa taas din dito kami ug hapsay nga nagpadayon sa ang panghubad. Siya wala mahimo gawas kun siya magpaubos og magmatinud anon human sa kutlo. Akong taposan uban sa dugang nga mga ehemplo sa paninginhanglan sa duha ka mga linya nga natukod sa atong langit ng Amahan alang sa pakigsulti uban sa iyang mga anak. Ang duha nga mahinungdanon sa pagtuman sa iyang katuyuan sa pagpahinabo sa pagka-immortals ug sa kinabuhi sa dayon sa iyang mga anak. Ang karaang kasulatan nga asoy ni ining panginhanglan mao ang tambag ni Amahong Jethro nga si Moses nga dili kinahanglan nga motrabaho og maayo. Ang mga tawo naghulat diha sa mga leader sa priesthood gikan sa buntag hangtod sa gabi aron sa pagpangutana mahitungod sa Dios ug usab aron magahukom sa telewala sa usa og usa. Kita kasagaran makamatngon kung giunsa ni Jethro pagtambag ni Moses aron matudlo og maghuhukom nga muhusay sa personal nga mga panagbangi. Apan si Jethro mihatag usab og tambag kang Moses nga naghulagway sa kaimportante sa personal nga linya. Kutlo, og ito ikatulo mo kanila ang mga tulumanon og ang mga kasuguan og igapahayag kanila ang dalan nga angay nilang pagalaktan og ang buluhaton nga angay nilang pagabuhaton. Human sa pagkutlo. Sa ilang pagkasulti, ang mga Israelite, kinsa na misuod ni Moses, kinahanglan nga pagatudloan nga dadon ang matagpangutan ng ato leader sa priesthood. Kinahanglan nga ilang sabto na mga sugo ug matinguha og ekspresyon aron sa pagsulbad sa daghang mga problema diha sa ilang mga kalingon. Bag-o lang ang mga panghitabo sa nasod sa Chile ang naghulagway sa panginahanglan alang sa duha ka mga linya. Ang Chile mianto sa paglaglag ni ngalinog. Daghan sa ato mga mayor na wadaan sa mga panimalay ang uban na wadaan o mga sakop sa pamilya. Daghan ang nawadaan sa pagsalig. Sa danilian nga paagi tungod kay ang atong simbahan andam nga matubag sa ingon nga mga katalagman, pagkaon, kapasilungan o gubang hinabang material na hatag. Ang mga santo sa Chile nakadungog sa tingog sa Ginoo pinaagi sa iyang simbahan o sa mga leader ni ini nga nagtubag sa ilang material nga mga panginahanglan. Apan, bisan unsa pa man kapaigo ang linya sa priesthood, dili pagyud kiniigo. Ang matag membro kinahanglan nga magtinguha sa Ginoo diha sa pag-ampo ug madawat sa direktang mensahe sa kahupayan ug paggiya ug maabot pinaagi sa balang espiritu ngadto ni adtong kinsa magtinguha ug maminaw. Ang atong missionaryo nga buhat maoy laing himplo sa pagpanginahanglan alang sa duha kang linya. Ang mga lalaki mga babae kinsa gitawag nga mahimong mga missionary mga takus ug andam tungod sa mga pagtulunan nga ilang nadawat pinaagi sa linya sa priesthood ug sa pagpamatuod nga ilang nadawat pinaagi sa personal nga linya. Sila gitawag pinaagi sa linya sa priesthood. Dayon isa pang representante sa Ginoo og ubos sa direksyon sa iyang linya sa priesthood. Ilang gitudloan ang mga investigador. Matinud-anon nga mga nitinguha sa kamatuan maminaw og ang mga missionary mo aghat kanila sa pag-ampo aron masayod sa pagkatinuod sa mensahe diha sa ilang mga kagalingon pinaagi sa personal nga linya. Ang katapusang ehemplo naghulagway kun sa unsang paagi kini nga mga baruganan magamit mahitungod sa diskutan. Kabahin sa otoridad sa priesthood sa manimalag simbahan, ang tanang otoridad sa priesthood sa simbahan naglihok ubos sa pagdumala sa sakataw kinsa naghupo sa tukma nga mangyayawi sa priesthood, mao kining ang linya sa priesthood. Apan ang tao nga may otoridad sa mga dumala sa pamilya, bisan kun ang amahan o single parent nga inahan, naglihok sa mga butang hilisgutan diha sa pamilya nga wala nga kinahanglan ang pagtugot sa bisan kinsa nga naghupot sa mangyayawi sa priesthood, sama sa personal nga linya. Ang duha ka mga linya kinahanglan gayud nga maglihok diha sa atong kinabuhi sa pamilya ug sa atong personal nga mga kinabuhi. Kung gusto nato ang makabaton og pagtubo og makabuton kapalaran nga makita diha sa plano sa atong langitnong Amahan alang sa iyang mga anak. Ato gayud nga gamiton ang personal nga linya ug ang linya sa priesthood sa husto nga pagbalanse aron makabuot ang pag-uswag nga mao ang katuyuan sa mortal nga kinabuhi. Kung ang personal nga relihiyoso nga paggamit nag-agad sa hingpit diha sa personal nga linya, ang pagkawalay pagtagad sa uban mao ang magpakawala sa kaimportante sa balaang otoridad. Kung ang personal nga relihiyoso nga paggamit nagsalig og maayo sa linya sa priesthood, ang individual nga pag-uswag mapunggan. Ang mga anak sa Dios nagkinahanglan sa duha ka linya aron makabuot ang ilang mahangturan nga kapalaran. Ang napahiuli nga ebanghelyo nagtudlo sa duha o napahiuli nga simbahan naghatag sa duha. Ako mo pamatuod sa propeta sa Ginoo, si President Thomas S. Monson. Kinsa naghupot sa mga yawi nga nagdumala sa linya sa priesthood. Ako mo pamatuod ni Ginoong Hesukristo, kansang simbahan mao kini. O ako mo mapantuod sa gipahiuli nga ebanghelyo, kansang kamatuuran anaa para natong tanan, pinaagi sa bililhon nga personal nga linya ngadto sa atong langitnong Amahan. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.